Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следчы камітэт пакуль не каментуе інфармацыю пра тое, што былы кіраўнік справ прэзідэнта Мікалай Корбут змешчаны пад хатні арышт. Моладзевая арганізацыя «Альтэрнатыва» абвясціла, што пачынае збіраць подпісы за помнік Кастусю Каліноўскаму ў Менску. У беларускай сталіцы адкрылася 20-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Сярод удзельнікаў ёсць і незалежныя выдавецтвы.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык у Менску 22-я гадзіна. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Сербіі і Косава пачалі двухбаковыя перамовы ў Брусэлі ўпершыню пасля выхаду ў 2008 годзе былога аўтаномнага краю Косава з-пад юрысдыкцыі Белграду. Перамовы паміж Атэфетэ Яхьяга і Таміславам Нікалічам адбываюцца пры пасярэдніцтве еўрапейскага звязу. У інтэрв'ю Радыё Свабода перад пачаткам перамоў Яхьяга выказаў спадзяванне, што сустрэча ў Брусэлі дапаможа паляпшэнню адносінаў паміж сербамі і касаварамі. Сербія, якую падтрымлівае Расія, працягвае адмаўляцца ад прызнання незалежнасці Косава. Тым не менш, Белград пагадзіўся на афіцыйныя кантакты з Прыштынай, каб пашырыць магчымасць для свайго збліжэння з еўрапейскім звязам, большасць членаў якога прызналі незалежнасць Косава. Усяго ў свеце больш як 100 дзяржаў прызналі незалежнасць былога аўтаномнага краю Югославіі. У Тунісе адбыліся шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту ў сувязі з забойствам аднаго з лідараў апазіцыі левага палітыка Чокры Белаіда, які ўзначаліваў аб'яднаную дэмакратычную нацыяналістычную партыю. Ён быў застрэлены ў сераду ў сталіцы краіны горадзе Туніс, калі выйшаў са свайго дому. Белаід аднаразова крытыкаваў умерана ісламісцкую партыю Эн-Нахда, прадстаўнікі якой валодаюць большасцю ва ўрадзе. Масавыя дэманстрацыі адбыліся таксама ў горадзе Сядзібу-Зіт, у якім пачаліся першыя народныя выступы, якія і прывялі ў 2011 годзе да адхілення ад улады прэзідэнта Бен Алі. Цяперашні прэзідэнт Тунісу Мансеф Мархзукі, які удзельнічаў у канферэнцыі арабскіх краінаў у Каіры, абвясціў, што ў сувязі з забойствам Белаіда тэрмінова вяртаецца на радзіму. Сірыйская нацыянальная апазіцыя адкрые сваё прадстаўніцтва ў Нью-Йорку і Вашынгтоне у сувязі з маючымі адбыцца ў хуткім часе сустрэчамі лідараў апазіцыі Сірыі з афіцыйнымі асобамі ў ЗША. Праціўнікі рэжыму прэзідэнта Башара Асада, як чакаецца, сустрэнуцца таксама з членамі Рады бяспекі ООН. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэр са спасылкай на сірыйскія апазіцыйныя крыніцы. Міжнародная праабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што працоўныя мігранты, якія працуюць на алімпійскіх аб'ектах у Сочы, падвяргаюцца жорсткай эксплуатацыі. У адмысловай справаздачы арганізацыі гаворыцца, што наймальнікі, як правіла, затрымліваюць альбо недаплочваюць ім заробак, прымушаюць працаваць па 12 гадзін у змену, забіраюць іх пашпарты, каб утрымаць на працы. Мігранты жывуць у перапоўненых памяшканнях, не атрымліваюць паўнавартаснага харчавання. Эксперт праабарончай арганізацыі Human Rights Watch па Расіі Юлія Гарбунова паведаміла Радыё Свабода, што справаздача заснаваная на матэрыялах гутарак з дзясяткамі працоўных з Арменіі, Рэспублік Цэнтральнай Азіі, Сербіі і з Украіны. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады і міжнародны алімпійскі камітэт дамагчыся спынення падобнай практыкі і абараніць правы і чалавечую годнасць працоўных мігрантаў у Расійскай Федэрацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.